Sobota 10 minut po 9. Budeme experimentovat. Čeští experti cvičí totiž robotického psa. Na jednu takovou vycházku s ním se vydáme už za chvíli. No a z dnešního vědecko-technologického magazínu Experiment si budeme samozřejmě odskakovat i do Tokia. Na olympijských hrách totiž právě hraje český beach volejbalový pár Ondřej Perušič a David Schweiner.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner teď hrají s ruským párem. Aktuální stav 10-9 ve prospěch Rusů. Zápas budeme sledovat, ale budeme se věnovat i technologickým novinkám. Na dvoře i po chodbách fakulty elektronické ČVUT, elektrotechnické ČVUT v Praze teď každý den pobíhá robotický pes Spot. Mají ho od jara a teď si ho upravují k obrazu svému. V září s ním totiž celý tým vyrazí na finále prestižní soutěže DARPA SUBT Challenge ve Spojených státech.
Tomášem Roučkem teď stojíme na dvoře fakulty elektrotechnické ČVUT nedaleko Karlova náměstí.
Já jsem student doktorského studia na katedře počítačů a převážně řeším v podstatě všechno na těch robotech.
Kolem nás tedy se pohybuje Spot. Teď přišel přímo k nám. Máte ho pojmenovaného?
Zatím ne, a pro nás nejjednodušší je to pojmenovat podle toho, jak se to jmenuje v počítači, což jsou číslovky.
Ten pes je žlutý, na sobě má i nápis Boston Dynamics, což je tedy výrobce. Vy jste ale na něj přidělali spoustu svých věcí.
V podstatě náklad, který nám umožňuje si vypočítávat další věci na dvou počítačích. Máme tam grafickou kartu, máme tam i malý počítač s procesorem. Následně tam máme kolem dokola kamery pro hledání jak osob, tak třeba telefonů, hasicích přístrojů a tak dále v podzemí. Pro tento náklad využíváme takzvaný lidar, což nám umožňuje se v prostředí pohybovat, mapovat ho a jsme schopni tím pádem procházet celá podzemí autonomně.
Zmíněné dovednosti Spota se budou zdejším robotikům hodit. Takové úkoly totiž budou muset plnit ve finále soutěže DARPA SUBT Challenge v září v Kentucky v USA.
DARPA SUBT Challenge je v podstatě o tom, že musíme během hodiny pod zemí, kam nesmí žádní lidé, pomocí autonomních robotů, které může ovládat pouze jedna osoba, prohledat obrovské prostředí, minule to byla atomová elektrárna, a najít různé objekty.
Spot rozměrově připomíná živého psa, pohybuje se rychlostí 5 km za hodinu, chodí do schodů, otevře si dveře a měl by se zvládnout vyhnout překážce, včetně lidí. Tak to pojďme vyzkoušet.
Já to dám pro jistotu na začátek napomalo. Momentálně jsme v režimu walk, což je chůze.
Jako na herní konzoli je to podobné.
Je to podobné, ale existují různé režimy toho ovládání.
Dobře, Tomáš Rouček mi tedy podrží mikrofon a já se pokusím Spota ovládat. Jo. Chci se otočit kolem své osy.
Přesně tak.
Tak a teď jsem
teď levým
namířil, čelem ke skupině studentů.
Momentálně tam nastaveno, že se jim zastaví opravdu těsně před nohama. A oni se mu vyhnou.
Ale zastavil.
My teď víme, kam to se teda vydáme. Letos to bude v Kentucky část, kde oni opravdu mají podkopané celé město nějakou jeskyní.
Právě tam chce tým z ČVUT se svými roboty uspět. A aby šance byly co největší, pravidelně trénuje v těžkých podmínkách, jako třeba v Bíčí skále v Moravském Krasu. Vysvětluje mi vedoucí týmu Tomáš Svoboda.
Je to tak a samozřejmě ještě pojedeme v srpnu. Chceme třeba například jet do podzemí pevnosti Dobrošov. I do těch prostor, kam se normálně nesmí. Budou to ještě zajímavé týdny.
My se tady povídáme, Spot kolem nás prochází velmi klidně po této dlažbě. Vy jste říkal, že to je až znevažování schopností toho robotického psa. V září do Kentucky pošlete zhruba 20členný tým. Bez ohledu na výsledek, jak moc přínosné to pro vaše kolegy, potažmo studenty, ta soutěž je?
Člověk, který bude mít ve svém kurikulu, pracoval jsem v robotickém týmu, který se účastnil DARPA SUBT Challenge, tak to je prostě něco jako angažmá u Apple nebo angažmá u Google, prostě něco, na co člověk může být pyšný a hrdý. Ještě hodně docela dlouhou dobu.
O tom, jaké cíle si robotici z fakulty elektrotechnické dávají a co je pro jejich stroje v neznámém prostředí nejtěžší, budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z pražské ČVUT Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
A mezi Českem a Ruskem teď aktuálně srovnáno v beach volejbolu na 16-16, ale my se vrátíme k přípravě robotiků z ČVUT na zářijové finále prestižní soutěže DARPA SUBT Challenge. V předchozích kolech několikrát obsadili třetí místo a jak říká v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou, vedoucí laboratoře výpočetní robotiky na fakultě elektrotechnické Jan Feigl, už jenom účast je velkým úspěchem.
Určitě z té robotické oblasti vlastně to nejprestižnější, kde bychom se mohli vyskytovat.
Ta soutěž je pořádaná agenturou amerického ministerstva obrany, která je zodpovědná za vývoj nových technologií. Odpovídají tomu i jednotlivé úkoly potom?
Určitě. Vlastně, když se koukneme na ten podtext, proč ta agentura tohle tu soutěž pořádá a vybere si ty nejlepší týmy z celého světa, tak se snaží najít jaké jsou meze, jaké jsou hranice těch našich současných technologií, které pomohou vyřešit nějakou konkrétní jako oblast, a v tomhle případě je to oblast autonomního průzkumu neznámého prostředí.
Jen pro představu, vy za sebou máte několik umístění, jak se říká, na bedně. Tak v rámci těch soutěží, co jste museli plnit v minulosti, jaké to byly úkoly?
Celá ta soutěž je vlastně na několik let, je to rozděleno na několik samostatných kol. V prvním kole tak jsme se pohybovali v prostředí, které odpovídá hlubinným dolům. Tak druhé kolo bylo urban, to znamená, že míří na prostředí, která jsou podzemí, která jsou nějakým způsobem lidsky vytvořená, můžeme si představit metro. V našem konkrétním případě to byla nedostavěná jaderná elektrárna a cílem je najít artefakty, tomu říkají, objekty, které indikují nějaké stopy, třeba, že by se tam mohlo něco použít k záchraně, třeba hasičský přístroj, nebo indikují stopy nějaké oběti, třeba mobilní telefon, batoh, anebo i vyloženě figurínu. Ono možná takhle to zní, že to není zas tak těžký, ale když si představíte, že byste šli třeba v tom třetím prostředí, které se nezměnil, do jeskyně, tak velmi brzo vlastně ztratíte pojem o tom, kde jste. A tam není žádná globální navigace, jako znáte z auta GPSku. Takže vlastně musíte si umět stavět mapu nebo se umět lokalizovat v tom prostředí, které vlastně jste nikdy předtím nenavštívil.
A vy do toho prostředí pronikáte jen díky svým robotům, chápu to správně?
Je přesně tak. Vlastně ta soutěž začíná, nebo velmi věrohodně se snaží přiblížit tomu reálnému nasazení, takže začíná prostě před nějakým vstupem. Tam je jediný operátor, který má na povel ty roboty. Těch robotů může být víc, to záleží na každém týmu. Můžou být různé ty roboty, ale řekněme, zazněli ten startovní signál, tak roboty mají 90 minut nebo 60 minut na to, aby pronikli do toho prostředí a reportovali. Ne nutně se musí vrátit, ale reportovali ty nalezené objekty.
Letos budete mít tedy posilu Spota, robotického psa. Jak moc velká posila to bude, jak vám může pomoci?
Tak očekáváme, že bude velkou posilou, protože Spot má jednu velkou výhodu a to je, že těma nožičkama dokáže vyšplhat schody, i když už víme, jaké jsou jeho limity. Ne, že by to s jinými roboty nešlo, ale je to náročnější a možná bych si troufal říct, že to není tak robustní, když třeba s naším pásovým robotem jsme to zvládli také.
Máte za sebou několik třetích míst, tak jak vidíte ty letošní šance?
Tak kdybych byl trošku neskromný, tak samozřejmě myslíme na to nejvyšší umístění, ale byl bych rád, kdybychom se umístili aspoň ne hůře než v těch předchozích kolech.
Tak ať vám to dobře dopadne.
Děkuji.
Dodává pro magazín Experiment vedoucí laboratoře výpočetní robotiky na fakultě elektrotechnické na ČVUT Jan Feigl. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Z Prahy Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Lépe a více informat o vydávaných výstrahách, tak to si po nedávných extrémních projevech počasí, hlavně na jihu Moravy, bere za úkol Český hydrometeorologický ústav. Vysílání magazínu Experiment teď ředitel ústavu Mark Rieder. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak v Česku vlastně funguje ten systém vydávání výstrah před extrémními projevy počasí a co by se na něm tedy mohlo změnit?
Tak každý výstražný systém má čtyři základní části. První částí je znalost rizika, druhou částí je monitoring a předpověď, třetí částí je diseminace té vydané výstrahy a čtvrtá je schopnost reagovat. My jsme v těch prvních dvou, respektive prvních třech částech a nefunguje-li alespoň jedna z těchto částí, pak celý výstražný systém vlastně a varování a schopnost reagovat selhává. Takže my máme za úkol definovat ta rizika, která jsou v těch jevech, které má Český hydrometeorologický ústav na starosti, to znamená meteorologické jevy, hydrologické jevy, monitorovat a předpovídat a vydávat ty výstrahy. Takže ten výstražný systém je postaven tak, že vlastně míra vydávané výstrahy, respektive její stupeň nebezpečí, je vždycky kombinací pravděpodobnosti výskytu toho kterého jevu a míry intenzity dopadů. Takže když je předpokládaná vysoká pravděpodobnost, že ten rizikový jev, třeba bouřkové jevy, přijdou a je očekávaná vysoká intenzita dopadů, pak je vydáván červený stupeň výstrahy, to znamená extrémní stupeň nebezpečí. A pak samozřejmě jsou různé nižší stupně nebezpečí.
To tornádo, které pamatujeme teď z posledních dní z jižní Moravy, tady v Česku nejde předpovědět lépe.
U tornáda je to velmi komplikovaná záležitost, protože pro to, aby vzniklo tornádo, musí být naplněna celá řada podmínek. A i když tato celá řada těchto podmínek je naplněna, tak to ještě neznamená, že to tornádo vznikne. Navíc my tornádo jako jev ani nemáme klasifikovaný jako rizikový jev pro Českou republiku vzhledem k četnosti výskytu na území České republiky a škodám, které v minulosti působily, protože podobně velké tornádo, jako bylo to letošní, máme písemně doložené z roku 1119 Kosmovy kroniky, že podobný jev nastal na Vyšehradě.
S jakými technologiemi pro předpovědi počasí teď pracujete a stačí to pro detailní předpovědi, míněno ta současná radarová síť v Česku?
Tak v tuto chvíli my máme dva radary. Jeden je na koutě Praha v Brdech a druhý je na Drahanské Vysočině. To pokrytí České republiky je dostatečné. Konec konců naše dva radary jsou součástí celoevropské sítě meteorologických radarů. Nicméně v tuto chvíli s armádou České republiky diskutujeme možnost umístění třetího radaru v severovýchodních Čechách někde v oblasti Orlických hor.
Hostem magazínu Experiment byl ředitel Mark Rieder Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to a přejeme si krásné počasí. Díky a naslyšenou.
Já děkuju a taky vám přeju krásné počasí.
I dnes mám magazínu Experiment na Radiožurnálu, jako po celé léto představíme jednoho z držitelů prémie Otto Wichterleho. Akademie věd je letos dala 24 mladým vědkyním a vědcům, kteří už za sebou mají ve svých odvětvích špičkové výsledky. Jednou z oceněných je Zuzana Morávková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, která zkoumá struktury materiálu. Přejeme dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Vy říkáte, že ve vědě je potřeba nejenom vyrobit, ale především pochopit. Co přesně se ve svých výzkumech snažíte pochopit vy, nebo už všechno chápete?
Kdybychom všechno chápali, tak už by výzkum ztratil trochu svůj smysl. Já se účastním mnoha různých projektů na materiálech založených na polymerech společně s kolegy z našeho ústavu. Jedním z příkladů může být vývoj bezpečnějších elektrolitů pro litium-iontové baterie. Bezpečnější v tom smyslu, že budou méně hořlavé, že budou gelové, to znamená nevytečou z té baterie a tak dále. Ale zároveň je potřeba, aby pořád dostatečně dobře vedli to lithium, aby ta baterie měla dobré užitné vlastnosti. A mým úkolem v tomto projektu je právě studovat a pochopit, jakým způsobem to lithium se váže na různé chemické skupiny v elektrolitu a jakým způsobem, jaký je mechanismus pohybu lithia v tom celém systému.
A proč je důležité, aby vědci znali strukturu materiálu až do takové hloubky, jako je vzájemné působení molekul?
No, především proto, aby mohli navrhovat lepší prototypy, lepší další krok v tom vývoji, protože právě pochopení obzvláště těch vztahů mezi jednotlivými molekulami vede k tomu, že dokážete říct, proč je něco na takové úrovni nebo takové úrovni. Třeba konkrétně na těch litiových bateriích je důležité vědět, jak silně se váže litium na různé chemické skupiny v tom elektrolitu, protože pokud se váže příliš silně, tak se pak nehne z místa, baterie nebude vést. A pokud se bude litium vázat zase příliš málo, tak se vám vůbec nerozpustí. Takže tam je cíl najít takový ten správný balanc a je k tomu potřeba vědět, jakým způsobem a jak silně se právě na sebe působí litium a různé složky.
Vy se věnujete třeba i vývoji vodivých inkoustů. Jak si to máme představit a čem je podle vás jejich budoucnost?
Tak konkrétně vodivé inkousty, které pomáhám vyvíjet společně s naším oddělením vodivých polymerů, jsou založené na koloidním roztoku vodivého polymeru. Koloidní roztok, můžete si to představit trošku jako latex. Jsou to malinké, opravdu malinkaté kousíčky pevné látky v roztoku ve vodě. A tím hlavním potenciálním využitím těla z těch inkoustů je, že by se daly dala výrazně zlevnit výroba takových těch různých jednorázových čipů, jako máte například v obchoďáku, když vám to pípá, když chcete něco ukrást nebo tak.
Nechci.
A pokud by tyhle ty ingousty byly opravdu dotažené, že by to fungovalo ideálně, tak by se to dalo třeba vytisknout na domácí tiskárně ingoustové.
No a povězte ještě, jak budou vypadat vaše další experimenty, jaké máte plány?
Tak já mám rozmyšlenou spoustu různých experimentů. Například doufám, že vyjde spolupráce, že bude podpořena s kolegy ze Slovinska a z Rakouska, kteří vyvíjejí plovoucí elektrody, plovoucí na vodě na bázi nanovláken. A já jsem si vymyslela na nich takový experiment kombinovaný elektrochemii se spektroskopií. Tyhle ty kombinované experimenty většinou trpí tím problémem, že vyžadují nějaký hodně konkrétní experimentální design, který pak neumožňuje přiblížit se těm elektrochemickým podmínkám, které probíhají v praxi, těm napětím, proudům a tak dále. A zrovna u těch plovoucích elektrod se mi zdá slibné, že by se při zapojení spektroskopie do toho experimentu mohlo dát přiblížit těm praktickým podmínkám. Takže to je jeden z takových jako větších konkrétních cílů, které doufám, že nevídou.
Snažili jsme se porozumně, těšíme se na další vaše úspěchy. Zuzana Monávková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a zároveň tedy držitelka prémie Otto Wichterho. Děkujeme a přejeme spoustu úspěchů a někdy naslyšenou.
Naslyšenou.